Най-напред здравейте всички. Виждаме се за пореден път. Тази пресконференция стана вече традиционна. Надявам се така да продължим и за в бъдеще. Както добре знаете, ние винаги я правим през октомври. Гледаме да е в началото на октомври, за да може в началото на грипния сезон да припомним на обществото, че грипното заболяване е заболяване, което макар и да потича леко, понякога оставя тежки следи. Особено при хората, които са с хронични заболявания, по-възрастната част от обществото, малките деца под 5 години. Така че днес отново сме тук, за да напомним, че е време всеки, който има желание да си намери и да си постави грипна ваксина, като отново да припомним, че Националната програма за превенция и за профилактика на грипните заболявания предоставя безплатни ваксини на населението, навършили 65 години и повече. Тази програма се изпълнява от общопрактикуващите лекари и затова днес тук сме общо взето хората, които в държавата имат грижата вакцинацията срещу грип да върви, да върви добре, да е кампанията да премине плавно и всички, които имат желание да получат ваксини. Тук днеска при нас са доцент Ангел Кунчев, главният държавен здравен инспектор, доктор Николай Брънзолов, който е от новия председател на Българския лекарски съюз, професор Нели Корсун, до мен, началникът на Националната референтна лаборатория, която следи какво е движението на вирусите през изследванията на пробите, които те получават от здравната мрежа, и доктор Камена Пармакова, директор, началник на отдел здравен контрол в Министерство на здравеопазването. Моето име го знаете, аз съм Валери Цеков, управител на Българското сдружение по иновативна медицина, което е сред организаторите на тази пресконференция и на някои от срещите, които сме имали до сега през миналите години и които се надявам да продължим и занапред. Както добре знаете, и всяка година го повтаряме, около между 10-20% от нашето общество предстои да се разболее от грип. И това не е никак малък брой хора. Да се надяваме, че при повечето от тях грипа ще протече както обикновено. 3-4 дни ниска температура, малко болки в гърлото, течащ нос, кашлица и за около седмица човек се възстановява и отново е работоспособен. Но в някои случаи това не е така. В някои случаи заболяването протича тежко, в някои случаи то може да стигне до необходимост от влизане в болница с по-тежки осложнения, като най-тежкото, разбира се, е пневмонията. Не случайно тази програма през миналата година добави и безплатна вакцинация срещу пневмококови инфекции, която също е предназначена за хора на 65 години. Че именно за това, за да намали осложненията от грипа при тези, които не са се вакцинирали или при тези, които са се разболяли от грип, но той протича по-тежко. Тази година отново, както вече казах, кампанията започна, ваксините са тук, общо практикуващите лекари вече започнаха да вакцинират своите пациенти, но нека да дам думата на експертите, за да ви кажа повече подробности по всичките тези въпроси, за които днес сме се събрали. Доцент Кунчев, ако желаеш да започнеш ти.
Да, благодаря. Първо да благодаря на доктор Секов за това, че направи тази наша среща традиционна. Очевидно има нужда от нея, не защото можем и искаме да ви кажем нещо ново, сензационно. Всички са наясно, даже виждам познати физиономи, тия от вас, които от години работят в сектора, ако дойдат тук и седнат, съм сигурен, че ще не по-лошо от нашия обяснен какво е грип и как да се предпазваме от него. Това е ясно на всички. А и целта, аз го повтарям няколко пъти, целта не е да засилим цялото население и всички да се имунизират. Това няма да стане, то не е необходимо да стане. Целта е да дадем само информация какви са качества на ваксината, какво тя може да ни помогне и всеки да се прецени риска и да реши дали да се имунизира. Аз, идвайки така насам, си мислих, абе, как можем да обобщим с едно изречение ситуацията с грипа, и ми възникна една мисъл, може ли да се живее с грип? Може, но е доста неприятно за хората по 65 години, защото това, което обясни доктор Цеков, е така, да, ще мине за 5-6 дни, само че след тия 5-6 дни другите членове на семейството ще се изредат и те по 5-6 дни и си става един месец твърде неприятен и като преживявания, и като прекъсване на учения, на работа, да не говорим за икономическа средства, защото айде идете и си вземете един пълен комплект от неща противоболкови, против кашлица, против не знам какво, под 100 лева трудно ще стане работата. Така че, ако пък сте на 65 години, да, също може, но пък тогава е опасно. Затова ние сме насочили доста време и нерва ни струваше да защитим тая програма, да убедим управляващите, че тези пари, които са вложени в нея, напълно се заслужават. Слава Богу, тя тръгна и то много добре тръгна. Сега, разбира се, има хора, които се справят чудесно. Аз няма да изземвам, той ще разкаже доктор Брънзалов, ама той до момента сигурно мисля, че към 250 е обхванал от своята пациентска листа. Е, ако бяха всички общо практикуващи лекари така, щяхме сме в първите редици в Европа по защитеност. Не сме, но пък, ето по това, което виждате, може да видите, че този бавен и постепенен ръст го запазваме. Между другото, като ръст, ние сме с показатели едни от най-добрите в Европа и за тая година, макар че разбира се предварителни данните, ние ще достигнем тези 23,3 от рисковата група от хората на 65 години и съответно 7% от цялото население. Дай Боже да продължим така да продължаваме и следващите години, все повече наши хора ще бъдат защитени и все по-малко хора ще умират от грип. И това, с това завършвам. Странна е човешката психология. Само преди месец ние се сблъскахме с проблеми с треската, маймунската, след това с нос на холера, на малария. Всичко това е важно. Системата работи, бързо намира тия хора, бързо взема мерки, но ние се плашим от неща, от които няма нужда да се плашим. Няма как да стане чукна на дърво, епидемия от холера в България, тъй като системата ще хване на време, ще изолира, ще лекува, както и стана със случая. В същото време обаче не се плашим от неща, които са ни ежедневни, може би, защото свикваме с тях. Обаче ежедневни или не, след една тежка грипна епидемия, защото те са доста различни като интензитет, в България си отидат 2000 души от пневмония, особено в по-високите възрасти. Това се случва всяка година. Ако видите първо кривата на заболеваемостта и след това кривата на смъртността в България, едно към едно, седмица, две след едната, следва върха и при другата. Тъй че, каквото можем сме направили, осигурени са ваксините, налице са, в България са, даже до края на седмицата на всеки едно общо практикуващ лекар, дори в най-отдалечената точка на България, ще получи това, което е заявил като количество. Време има достатъчно. Имаше една паника на октомври, ноември. До края на декември спокойно може да я правите с оглед на това, че очакваме януари да има нарастване на заболеваемостта и евентуално стигане на епидемични стойности. А може и по-късно да е. Ще видим как ще се движи тази година. Аз подробно се няма да влизам. Това е, което мога да ви кажа. Благодаря.
Професор Косов, може би ви да кажете няколко думи, каква е ситуацията към момента, защото все пак има вече някакви остри вирусни заболявания, но какви са те?
Аз ще направя коментари от гледна точка на вирусолога. Националната референтна лаборатория грип и остри респираторни заболявания към Националния център по заразни и паразитни болести изследва пациентски проби, постъпили от цялата страна, и въз основа на тези изследвания проследява целогодишно циркулацията на грипните вируси, на коронавируса, причинителя на COVID и на други респираторни вируси. До момента в лабораторията няма доказани грипни вируси, слабо е тяхното разпространение и в европейските страни. В България първите грипни вируси обикновено се доказват през ноември, а пикът в заболеваемостта се достига през януари, най-често от средата до края на януари, през някои сезони и през февруари. след два сезона на отсъствие и на слаба циркулация на грипните вируси по време на COVID-пандемията, през сезон 22-23 година грипът се завърна с отпадане на противоепидемичните мерки против COVID. Така че последните два епидемични сезона регистрирахме висока активност на грипа, сравнена сходна с тази в предпандемичните сезони. В настоящия момент не е възможно да се прогнозира колко тежък ще бъде предстоящия грипен сезон, кой субтип грипни вируси ще доминира. Вероятно ще циркулират вируси, които са сходни с тези, които са включени в състава на противогрипните ваксини. Състава на ваксините се определя от Световната здравна организация в края на февруари за страните от Северното полукълбо и през септември за тези от Южното полукълбо. Това става въз основа на много задълбочен анализ на циркулацията на грипните вируси до този момент и се прогнозира кои точно клейдови грипни вируси се очаква да бъдат най-разпространени през следващият зимен сезон. Както беше казано, грипните ваксини са най-доброто, най-сигурното средство за предпазване от грип, особено от тежките форми на грип и от осложненията, които налагат лечение в болнично заведение. Отново ще припомня, че съществуват групи население, които са уязвими, при които рискът от тежка форма на грип е по-висок. Това са децата на възраст под 5 години, бременните жени, възрастните на 65 и повече години, както и лица от всякаква възраст с съпътстващи хронични заболявания. Бронхобилодробни, сърдечно-съдови, бъбрични, чернодробни, неврологични, с диабет, болести на кръвта, онкологични заболявания, с ослабена имунна система и други. Световната здравна организация препоръчва ежегодна вакцинация на тези групи население, дори в сезоните, когато няма промяна в състава на противогрипните ваксини. Например, през настоящия сезон само един от компонентите на ваксините е променен. Това е компонента H3N2 с представител вируса А Тайланд. Но въпреки това се препоръчва ежегодна вакцинация на уязвимите групи население, тъй като грипните вируси се променят непрекъснато и имунитета след прекарано заболяване и след вакцинация ослабва в продължение на 6-12 месеца. Това е особено изразено при лицата на възраст над 65 години. И октомври е най-подходящият месец за прилагане на грипна ваксина, защото са необходими 2-3 седмици, докато организма изработи напрегнат имунитет срещу тази инфекция. Разбира се, вакцинацията може да се извърши и в периода, когато вече циркулират грипните вируси, но тогава съществува риск вакцинираното лице да се зарази преди организма му да е придобил така надежна, сигурна защита. Затова апелирам лицата от уязвимите групи, да, особено тези на възраст над 65 години, за които държавата осигурява безплатни ваксини, да планират посещения при личните лекари през този или следващите месеци, за да получат вакцинация срещу вакцинация с грипни ваксини. Благодаря.
Благодаря и аз, професор Костън. Доктор Павлакова, няколко думи още по отношение на програмата. Как върви тя?
Благодаря, доктор Цеков. Здравейте на всички. Благодаря за възможността за първи път да присъствам на тази пресконференция, която, както разбирам, вече е традиция. Когато говорим за сезонния грип, е хубаво да говорим за заболяване, което въпреки, че при по-голямата част от хората протича леко, е коварно заболяване, което, ако погледнете дори данните в Националната програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип и пневмококовите инфекции, ще видите, че в периода преди и след COVID-19 в годините, смъртността от грип при лицата най-над 65 години е много по-висока, отколкото общата смъртност. Така че това е заболяване, което отнема човешки живот. Да, в повечето случаи говорим за човешки живот на нашите възрастни родители, нашите баби и нашите дядовци, но не забравяйте, че това е заболяване, което тежко протича и при децата, може да отнеме живот и на млад човек. Така че това е социално значимо заболяване, за което имаме много ефикасни средства. И това са ни ваксините. За тази година, както е заложено в националната програма, от 1 октомври започна снабдяването и стартира успешно прилагането на безплатната ваксина срещу сезонен грип при лицата най-над 65 години. Към снощи данните, които има в Националната здравно-информационна система, вече са приложени над 15 000 дози грипни ваксини при тази целева група от населението. Така че благодарности на общо практикуващите лекари, които показаха, че могат и наистина имат отношение към своите възрастни пациенти да ги убедят и да ги ваксинират срещу сезонен грип. И тази година по програма има осигуряване на две грипни ваксини, които да помогнат за изграждането на тази защита при възрастните хора. Както каза и в началото доктор Цеков, хубаво е, когато говорим за тези заболявания, да не забравяме, че има и други заболявания в този сезон. След хубавото горещо лято, децата се върнаха на детска градина, върнаха се на училище, почнаха да имаме по-близки контакти на закрито, растат острите респираторни заболявания и затова трябва да обръщаме внимание, че освен защита срещу COVID, срещу сезонен грип, ние имаме такава и срещу COVID и срещу пневмококови ваксини и инфекции. По тази програма има и осигурени безплатни имунизации срещу пневмококи за лицата най-над 65 години, като е хубаво да обръщаме внимание, че при посещение на общо практикуващия лекар по повод грипна ваксина, това лице може да бъде ваксинирано и срещу пневмококи, или, а защо не, и срещу COVID-19. Ваксините са налични, общо практикуващите лекари заявяват количества чрез дистрибутор за пневмококови при желаещи възрастни лица и не само към регионалните здравни инспекции за COVID-19. От началото на годината до момента са поставени около 25 000 дози ваксини срещу пневмококови инфекции по националната програма. А от средата на септември със стартирането на вакциналната кампания срещу COVID-19 вече имаме поставени около 10 000 дози ваксини при лица, заявили своето желание. Така че наистина профилактиката е най-доброто, което може да направим, за да се предпазим от тези заболявания през настоящия есенно-зимен сезон. Това, което искам допълнително да кажа е, че, както и професор Корсун обърна внимание, хубаво е, когато говорим за ваксина срещу сезонен грип и предпазване на възрастното население, да мислим, че ние може допълнително да го предпазим, като ваксинираме себе си или своите деца. Ваксините са показани за всички деца от 6-месечна възраст нагоре, когато говорим за сезонен грип, и те са лесно достъпни в аптечната мрежа. Поради по-високия интерес тази година разбирам, че тяхното количество вече е на изчерпване, но това пък показва едно нещо. Българското общество вече мисли по-сериозно и планирано за това как да се ваксинира срещу сезонен грип, защото в социалните мрежи разговори по тази тема започнаха още от началото на месец септември. Кога ще дойдат грипните ваксини, кога ще са налични, кога ще може да се ваксинираме ние и нашите деца. Така че това е другото, което трябва да говорим, че ние трябва наистина да обръщаме внимание на ваксинацията на нашите деца. Има проучване в други държави, които показват, че прилагането на ваксина срещу сезонен грип при децата намалява циркулацията на грипните вируси при тях, вследствие на това в нашето семейство, в обществото, и ние допълнително пазим по-възрастните, които са уязвими, да не заболеят от сезонен грип. Ето една добавена стойност от ваксинацията за тези, които не пожелаят или не могат да се ваксинират в рамките на националната програма. Освен това, от февруари тази година имаме едно методическо указание, изготвено със съдействието на Българската педиатрична асоциация за имунизация при деца с хронични заболявания. И там, ако погледнете в това методическо указание с препоръки за имунизация, почти при всяка група хронични заболявания, които са вписани, се препоръчва ежегодна имунизация срещу сезонен грип. Защото всяко хронично заболяване, независимо от възрастта, в което се появи в живота на човек, води до тежко протичане и осложнение. А ние не искаме нито нашите деца, нито нашите възрастни родители да са пациенти в болниците и да лекуват осложнение и тежко полюдуване от ваксино предотвратимо заболяване. Така че да, програмата стартира успешно. Надяваме се и така да завърши. Имаме осигурени 348 000 дози грипни ваксини по националната програма и се надяваме тази година, след като изтече сезонът, до година де-факто, да може да отчетем един още по-висок вакцинален обхват при лицата във възрастовата група 65 и над 65 години, като важно е да се знае, че всеки, който навърши тази година 65 години, т.е. той още може да е на 64, също може да се възползва от националната програма. Така че нека да се вакцинираме всички.
Доктор Бръзлов, всички очи са обърнати към вас и към хората, които представлявате, здравните специалисти и по-скоро общопрактикуващите лекари. Тая програма без вашето участие няма как да се развива успешно, така че моля няколко думи за това как изглеждат нещата от гледна точка на общопрактикуващия лекар и какво става с вакцинацията на лекарите, на медицинските сестри. Вакцинират ли сте срещу грип? Имате ли някаква информация?
Започна от последния въпрос. Не само лекарите и медицинските сестри, а доста менеджери, управляващи сериозни фирми, те си поръчват ваксини за персонала, което е много умно и рационално. Относно работа на общо практикуващи лекари, 15 000 ваксини отчетени в ЗИС за този кратък период. Имайте предвид, че много голяма част от моите колеги не са все още по отдалечените места, не са ги получили. Надявам се тренда да стане още по-кривата, или стръмна нагоре. Почти всички проблеми, които въобще акценти, които може бях готов да споделя с вас, вече тук моите колеги ги споменаха. Искам да наблегна, да поправя първо малко доцент Кунчев. Не съм успял всичките да ги сложа за толкова кратко време, защото изисква ваксината, поставянето и повече технологично време за отчитане към ЗИС, отколкото самото и поставяне. Повечето от моите пациенти още от август, от септември бяха записани. Те сами дойдоха в кабинет, за което аз съм им благодарен и с охота започнах да ги вакцинирам, защото те самите желаеха. Това е една много приятна за нас лекарите тенденция, че по-голяма част от българското общество се отнася сериозно към този проблем, още повече пациенти на 65 години, за тях ваксината е безплатна. По моя общи така виждане, около 80% от вакцинираните в моята практика до момента пациенти им е поставена и друга ваксина. Споменахме за пневмококовата ваксина, която също е безплатна и еднократна до края на живота, и или COVID ваксината позволява, организмът, всичко това е прието като указание и така нататък, и голяма част от тези пациенти получават, така или иначе са дошли за едната ваксина, получават и втора. Радост е самоопределено, още веднъж ще повторя, че по-голямата част от българското население активно ни потърси и до голяма степен улесни нашата работа относно вакцинационния процес. Надявам се за бъдеще тези цифрата, която имаме като информация, общо платените ваксини и тези, които са по програма за пациенти на 65 години, вече наближава общо около 500 000 от българското население ще бъде вакцинирано, дай Боже, до година да е още по-голяма и по-голям обхват, което изброих се и от доцент Кучев, той го спомена, всичките ползи за обществото. Не, тук не става въпрос само, че някой ще е болен и ще кашля и ще остане вкъщи. Тук са икономически загуби, чисто физически. Детето, байката трябва да се грижи за него, защо да е болно, като може да бъде здрав. И наистина се надявам за бъдеще този тренд да запази тази тенденция, за да можем да имаме по-здраво общество. Имайте предвид, че на 65 години тази група от нашите пациенти е изключително уязвима. Това се обикновено с доста хронични заболявания, които се опитваме да ги държим в в компенсация, но едно такова тежко заболяване, с по-тежко протичане, във всички случаи поне едно от тези хронични заболявания ще го изкара и този пациент, отворно и този пациент ще декомпенсира. И тук се дига смъртността. Не е само за това, че някой ще направи пневмония или че няколко дена с температура и така нататък. Смъртността е тук, точно в този диапазон, на тези възрастни хора. Защото стресът за организма, причинен от тая вирусна инфекция, води до влошаване на състоянието на някакви от тези заболявания. Радостно е, че повече българи ще получат ваксината. Благодаря за вниманието.
Благодаря и аз, доктор Глазов. Тук, колеги, виждате на стената зад мен едни цифри, които би трябвало да ви впечатлят. Само за две години ние практически сме постигнали огромен ръст в доставянето на ваксини за страната и използването на тези ваксини. Трябва да ви кажа, че близо 90% от ваксините за програмата миналата година, които бяха доставени в страната, бяха приложени. Имали сме години, в които е имало грамадно количество неприложени ваксини. Това вече не е така. Надявам се и тази година да постигнем едно изпълнение на доставени спрямо предложени ваксини над 90%, защо не и 100%. Знаем, че ваксините са недостатъчни. Ясно е, че няма как да бъде задоволено цялото налично търсене, а то се увеличава всяка година все повече и повече. И дори този ръст, който виждате тук, 60% за две години, който наистина е впечатляващ и едва ли има друга държава в Европа, която да е постигала подобно нещо, се надявам да отговоря на търсенето и през следващата и при последващата година. Ясно е, че вече все повече хора разбират, че по-добре да се предпазват от заболяването, отколкото да лекуват настъпилото заболяване. Всички вече са наясно, че едно грипно заболяване има преки загуби за семейството, защото това е загубена работоспособност, отсъствие от работа за гледане на болно дете или близък човек. Но вече на всички е ясно, че освен това има и друга една индиректна загуба за цялото общество. Това са хора, които са излезли от труда, не са произвели нищо, боледували са тежко, харчили са пари за лекуване, някои от тях са влезли в болница, където сме харчили всички ние пари за тяхното лекуване, някои от тях сме загубили. Това всичко може да бъде до голяма степен предотвратено, ако имаме по-добър обхват вакцинален. Аз не случайно показах одеве един слайд, в който се вижда, че макар в България да сме постигнали относително добър обхват в сравнение с страните от Централна и Източна Европа за възрастното население, както виждате около 23-4%, то в сравнение с страните от Европейския съюз ние все още силно изоставаме. И това трябва да ни подскаже нещо. Трябва да ни подскаже, че тук имаме какво да постигнем все още и че във всички случаи, ако стигнем обхват, който е, да речем, от порядъка на 50%, а защо не и това, което препоръчва СЗО, 75% от възрастното население, здравето на нацията съществено ще се подобри. И това е валидно, между другото, не само за грипните ваксини, това е валидно и за вакцинацията и срещу други заболявания, COVID. Много добре знаете какво се случи по време на пандемията. Пневмококовите инфекции, които са бич сред възрастното население и понякога завършват фатално. Така че има с какво да се похвалим, но има и какво още да свършим. И аз се надявам, че всички ние тук сме на едно мнение, че колкото повече се инвестира в профилактика, толкова по-малко ще харчим за здравеопазване в бъдеще. И съм убеден, и доктор Бързов много добре знае, че ако обхване примерно всичките си възрастни хора в пациентски списък, ще има по-малко навалица по време на грипния сезон, болни, кашлящи и кихащи хора при неговия кабинет. Ползите са за всички. И затова призоваваме, и затова днес сме тук отново заедно. Нека да направим всичко възможно, който е в риск. Тези, които имат основания да очакват по-тежко протичане на грипа, да се предпазят. Сега оставам възможност за въпроси. Ние сме на вашето разположение.
БНТ, Лёша Шеламанов. Към доктор Пармакова, колко ваксини за свободния пазар са осигурени тази година? И така, има ли как този засилен интерес да се задоволи на хората? Има ли възможност да се доставят още такива ваксини?
И конкретно към въпроса на Лёша за назалните детски ваксини, където има голям интерес от родителите, но вече не се намират в аптеките.
Очаквах да попитате това. Както знаете, не е в правомощието на Министерство на здравеопазването контрола, ако въобще такъв е възможен, на аптечната мрежа и лекарствените продукти, които са за свободна продажба. По данните, които имаме от Изпълнителна агенция по лекарствата за свободен пазар, са осигурени тази година 125 000 дози ваксини, включително инжекционни убити и жива назална ваксина, като това количество в сравнение с предходната година е по-голямо с около 10 000 дози. Тоест има ръст и на ваксините, които притежателите на разрешението за употреба на лекарствените продукти или техните упълномощени лица доставят в страната за приложение от българското население. Дали ще има допълнителен внос на ваксини, аз не мога да кажа. Това, което със сигурност мога да кажа, е, че това, което се наблюдава с повишеното търсене на ваксини в България от страна на българското общество, като една устойчива тенденция, със сигурност ще окаже влияние върху вноса на ваксини за българския пазар за следващите години. Така че, ако имаме едни сигурни данни за необходимост от такива ваксини, аз съм убедена, че лекарствените фирми, които внасят грипни ваксини, ще направят всичко възможно достъпът на българското общество до тези ваксини да бъде по-лесен и със сигурност да имаме по-добър обхват през следващите години. Министерство на здравеопазването обмисля към края на сезона да напишем едно писмо до фирмите с апел, молба, тъй като казвам, това не е в нашите правомощия да изискваме от някой да осигурява ваксини за свободна продажба, но през следващия сезон наистина количеството за България при възможност да бъде увеличено. Знаете, това планиране започва още в началото на една година. През месец февруари Световна здравна организация публикува какъв е списъкът на новите вакцинални щамове, с които трябва производителите да се съобразят. Така че ние ще се опитаме да дадем гласност, така да го нарека в кавички, на български интерес към грипна вакцинация към производителите и се надяваме при възможност този глас да бъде чут и до година да се похвалим с по-голямо количество ваксини на пазара. По отношение на назалната ваксина, ако въпросът е дали ще има допълнителен внос, не разбрах, нямам представа, както и за другите. Това е ваксина, която стъпва на българския пазар плахо през последните 2-3 години. Получавам информация, че е търсена, желана от страна на родителите, както поради по-лесния начин на приложение, така и поради това, че това е ваксина, която спомага да се изгради един допълнителен имунитет. Това е локалния имунитет в носа, когато се приложи ваксината назално като спрей. Тази ваксина се понася леко. Аз мога да говоря от личен опит. Моите деца през последните години са вакцинирани с такава ваксина. Няма повишени нежелани лекарствени реакции, евентуално леко неразположение с запушване или хрема в носа, което отминава в рамките на ден до два. И децата са способни да посещават детска градина, да посещават училище, както са моите. По никакъв начин не толерирам едната ваксина пред другите, тъй като имаше поставен въпрос за това, отговарям. Преди тази ваксина децата им бяха вакцинирани с инжекционната ваксина, която съвсем леко, освен ох, на мястото на поставянето, след това не сме имали никакви реакции. Искам да обърна внимание, тъй като знаете, че ваксините са едни от най-набедените лекарствени продукти за това, че причиняват тежки, страшни, нежелани странични реакции. Грипните ваксини, освен че са много ефикасни, се понасят и много леко от пациентите. Да, възможно е да има място на болката, болка на място на приложение, възможно е след това да има 1-2 дена неразположение, но в сравнение с едно грипно заболяване, мисля, че това е нещо, за което дори и не трябва да говорим. И мен ме боля след вакцинация, защото вече се вакцинирах тази година за грип, ръката 1 ден, но мисля, че мога да си го причиня. Струва си, защото със сигурност не искам да боледувам през настоящия зимен сезон.
Аз да припомня, че не са само назалните живи ваксини подходящи за деца. Всички грипни ваксини са подходящи за деца от 6 месечна възраст нагоре. Така че, ако някой желае, но не намери назална ваксина, спокойно може да поставя на децата нормалните ваксини, тези, които ползваме и за възрастни. Така че, липсата на назални ваксини, права е доктор Парнакова, ние не може да контролираме какво ще внесат фирмите, които произвеждат ваксини. Можем само да ги поканим да внесат повече, но дали ще го направят е въпрос на тяхно собствено решение и, между другото, и на личност, защото търсенето на ваксини порасна, нарасна в целия свят и не винаги производителите са в състояние да отговорят на глобалното търсене, така че да заделят и на нашия пазар достатъчни количества. Слава Богу, за сега този проблем не стои, но назалните ваксини наистина са в ограничено количество, това е вярно. Аз не знам дали можем, някой тук от присъщите ли може да направи някаква прогноза какъв ще бъде предстоящия грипен сезон. Най-вероятно не можем. Не. Сега свършва грипния сезон в Австралия и в Нова Зеландия. Между другото, сега края на август отчетаха силен спад на случаите. Там пика е юни и юли, почва в май, през май. Общо взето от докладите, които към момента са налични на страницата на австралийските здравни власти, сезонът е сходен като интензивност с миналогодишния. Може би малко повече случаи има с отчетени. Но така или иначе, не очакваме някакъв страшен или пък сезон, в който да няма грипни вируси, както беше по време на COVID-пандемията. Но определено търсенето е по-голямо от това, което има в момента на пазара.
Аз само искам да добавя, че ние не знаем какъв ще бъде грипния сезон. Ние го очакваме, въпреки че не го желаем, но със сигурност той ще бъде такъв, какъвто си позволим да бъде, защото знаете, че грипа е едно заболяване, което се продава по въздушно-капков път и ако не сме вакцинирани и се разболеем, то поне може да предпазваме останалите, като се изолираме от тях. Искам да кажа, че освен вакцинацията, успешни мерки, които се доказаха по време на COVID-а, това е да бъдем отговорни към себе си и към останалите, чрез спазването на дистанция. Когато си болен, не контактувай с тези около тебе. Отдели се вкъщи за ден-два, докато мине острата фаза, докато вече лечението, което си предприел, е започнало да дава ефект. Носи маска, когато си болен и е необходимо да контактуваш с другите, мий си ръцете и прави дезинфекция. Така че това са мерките, които не са специално за COVID, знаете, това е при всяка една въздушно-капкова инфекция, и която ще бъдат винаги актуални, когато си говорим за епидемично разпространение на въздушно-капкова инфекция. Така, за това казах, че каквото си причиним, такова ще бъде и разпространението на COVID, извинявайте, на грип и на, също и на COVID през настоящия сезон.
И още нещо да добавя, за да не пропуснем и този аспект. За разлика от COVID, където нямаме сигурни и ефективни антивирусни препарати, за грипа това не е така. За грипа има доказани и все още достатъчно ефективни противовирусни препарати. Вие знаете, в България има два. Оселтамивир и Занамивир, които се предполагам налични в аптечната мрежа. Аз лично не съм търсил и не мога да кажа. Но за хората, които имат, знаят, че имат хронично заболяване, не са успели да се вакцинират по една или друга причина, аз бих призовал да си вземат по една опаковка за вкъщи, защото когато и ако се разболеят от грип и в рамките на 48 часа започнат да се лекуват с някои от тези препарати, то риска от тежко заболяване става много малък. Така че това също е едно средство, с което можем да ограничим щетите от грипната инфекция. И не бива да забравяме, че имаме и това средство за борба с усложненията на грипа. Колеги, въпроси имате ли? Ние можем да останем тук и да говорим още час с вас по тези въпроси. Информацията е огромна, тя е налична. Ние ще ви пратим, разбира се, и на вас линкове, откъдето може да почерпите допълнителна информация за вашите статии. Но ако нямате въпроси, да се ориентираме към приключване на пресконференцията. Много благодаря за вашето внимание. Както винаги, вие сте много активни. Очакваме вашите дописки в вашите медии в следващия и няколкото следващи дни. И при случай, че имате, и в случай, че имате допълнителни въпроси, всеки от нас е на разположение, разбира се, да бъде потърсен по телефона, да даде допълнителна информация. Още веднъж много ви благодаря за присъствието и ви желая спорен ден и лека седмица.